الله الرحمن الرحيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين موسى علیہ السلام کو شروع ہوا موسى علیہ السلام کو یاد مدون فلائے سیب علیہ السلام نے مصر کا مقام کے پیش پر کا تیار لاتنی سوچتن زکین و تلرنے وو بین سو کتا وو نو اللہ وین انی انن لازم تین اللہ تین اکو تر لو اشو فرحون تا بغت تبلیغ تا چی فرعون تر آغی و چیز رسول رب العالمین ما مطلبه من ایمان رو بری خیمہ سکیدہ فرعون و تو بیس سا در نبوت تستیر تریو وجد وتوقف له امسى وتوقف يا ربيدا وتوقف فذا يديك اقويم من لوي شدادا نقوته ونخلد فلاح وقرات لك انسان فلا داير شوين دي من ايمان او اقوي بدا يوقع داخل جاوزي هذا من مستان مقابل كل دغا زمانة كد جاوزي جوه في غمرة من اغم وجزار ويفا وقت كم عام استعمالي ومثل كده جادو جوه وفلقوه مقتد لأغمى جدا وكي جحركوا كده جادو في عدد مضمون من آيات المخلقو مقتد في جزء قطعي خلا فرعون قوي جلق ملك مملكت کے سو نصر حران عالمان کو حنام یا غیر جمع کہے شدو موسا مقابل جادو جادو مقابل جادو سے رپورٹ بتا رہا مقابلہ کے موسا علیہ السلام غالب راغن دے پوری شہ و سبق ساخران اپو سے دا موسا علیہ السلام دا علم چکن لے آن سرے دا جاتو ندے دا خدائی قوت دے اے دے رکھ یو مفتحل شو علم اصل سی کہ نخل جہن نکلے جادوگر جادوگر ذکرو نجادو خباکر دے وہ علم ہو نعم نور خلق و چا اغاشا ادغال موسى علیہ السلام و مجدد حقاق ملت افیق و پوش او خو لا خو جادو نه جادو خو موسى غلی لا خو اغاشا ایسا موسى را نشتا 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 نقاط لئی طاقت دیگر نو اغی و او قیسات و ساتلی ساحران جو اغاشا ایسا پرگر انی جکاو موسى علیہ السلام اوی آمنا برب العالمین چولم بجبتو دادا کورن ملکت مصر اللوی عزیز شان جل خوالا کے پاس بچاو کا قصد بکنوش دقی پوزیشنی ہو نا غیرم زیادہ ہو مذہب اگر ملک در سبایت بچاو مامون دوی وہ تا مضبوط ترشیر تاسویلو یا سنسا دیکھنا چه فرعون ساحران را وستل و تاوی چه خانن من دا ساحران را قلی دنو مذبم بطلی دن ملک آفلی مزدین اقلق خطره با قوم دا گلتمه چه باچهین لاشی و مذبم تلاشی من دا غی حفاظت تاس و غیر پارا رشی خوب دا ساحران و جغ وقتی اغا ایمان چه سوپا قل فن و فرقانه اغا لکا زمن خلق و ایمانو و تکثیر خطر ایمان و مطلق ایمان لکه چی او غیر در قوم هم ملک مخطر بی ادا ایمان ادا دین خطر بی ازا سور جان با بوری که کار بکای و ساحران سوی فإن لنا أجرا إن كنا قد نحن الغالب ايش رعونك من غالب يغلب مقابلك منكم بشر الدين بشر من لك سعيد عبد الحسين من عبيني كنا يعني اگر پیسو دکارا اگر شخص نه در دین پرواشتا نه در ملک پرواشتا پر پیسو پرواشتا دقا یو ایمان در ساحران دقا اوقا خوب اس بل ایمان لگه در زنگ صحابو ایمانو قاسو گره کم پیدا کم پیدا کدو شی چه اوی میدان که ولی دل چه کم دا طاقت موسا و خود دار انسان طاقت نویدار اخدایر دیل اخدایر نامین دل نو از هی آمون نابه رفته گل فرعون تفوس نکی چی مونگ ایمان راو کنا موسا دا اکرام تنوی که مونگ تا ایمان راو مونگ لبسعی محامی یا جنت پا می کنا دام نکی نو دا جنت تفوس کنا تو زخی نفر سکی دا ایمان راو تخیم وره نو تا دخا دس پا اوران اعلان کو مونگ ایمان راو بیرا دا عالم فا اغربو جعل عالم رب كل عالم لم يسرب لا عيش العالم تجعل أنا ربكم العالم رب العالمين لقد يقول كما أغس كل عالم رب منك إيمان ورون الدين كذا علم كل وكي فضيلة رأس أخنسه وذا إيمان التقاط أغس جاكرا لكل ذلك اشتباه موی آغا ارا کو چې د موسی د هارون کوم کوم را پیدای ولې فرعون چې انا را کو زم را کوم کنه نه 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 ده کوم رب چې موسی هارون وای مون کو آغا رب چې ما یو قات ده قال فرعون فرعون ته مې یاد ګورو ته ځان څو کو امن ته نه چې په قام ولې تاسو ایمان راوړو پر دې موسی باندې قبل ان اذن لكم بغیر دا جماعتا سیدت مخی این بغیر دنائیت نمائی جزن غیر طول ایمان رو ایمان منتفوت اے خدای اکبر مقبول اللہ رب شاید ہوئی رب اگر شاید ہوئی جاکو ایمان خبر ہے بغیر حالت نش نفرعون لگتا رسو بیاشی دا فرعون فی نزم و خدایانو نزان پر رب بلوی آگر رب نرکت من رب العالمین جا این زعام میری ماں د ایمان ما مالجه دا د هند ما پلاس کی دغه شاتان کو امنه امنه کوان چې امنه امنه مسلمان د خدای د ورته دی چې با تاسو یې یاد دوه لکه تاسو ولي ایمان را ولي ایمان نو اوس چې چې اوس روح پر پاور نو که خدای جادوګر دی دغه او دا د مګر دی جادوګر او عالمان نه کنه اوس په هغه الزام ولګو امت کی اپنے گھر کئی نو مخی بدنام بھی تنا او یا سپیک ویجنے نو مخی آتا ویش لیبنی نا علا ویجنے نو اس فرعون ویچ او یواز موسیٰ ننے جاتو گو تاتا تو پور جاتو گر ہوئے تاتا تو سازش کرے گا گتا نمون خلاف او دا مخی فیصلہ کرے ویچ دا گتا سبر دیو دی با کئی مونگ مقابلی دا دو بونگ دا شکست کرو چل خلق انہا دا لمک او ہو اے جادو گرم حتا سچ سوکو تا خیو لے مکرو اس تاتے کو مکر تمو ہو تا سو تا سارش کرو تا مدینہ دے کے بخار تا تا سو لخ کے سارش کرو جمو و شکست منو تو پارے سے خدا کرو مسئولے کہ تو خریدیو منہ آل تا اس کو مند رو تا اندر دے پارا جمو میں ماں گاو رو نو خلق با دمو تا بیشی نو باسی با دمشی چی او تا گئی دا دے باشن نگام نمتا کی اقتدار کے والے یعنی کہ وطن نے بالکل اوبا گئی اقتدار کے والے چلا بس او بتا دمو کم کی تا اس کو بس پتو لگی تا اس کو سال سان یہ تو بتا سمو سکت کم کی والے سبا کھوما لو اقفت عنا ایدیا کو زبس تا سلاس پیپرے کموڑی وأن يأتي من خلال بركة هاي لا بتخفى هاي إخفاء قس لا لا بمتريكما أو بيا ثم الأسلم بيانا تسوله مو خيب عنكبه مو سزا بداتا تا سوول حق طبي نمال غينانا بغير موي غرص اي وي وي ونكا حقو منكا تخليف ولي راغي سحران تلوه باسی کولا مدی کولی چی با باقیت بانیو عزت و قبر و فرعون قبر و فرعون جی دمام معاقدین بای او چو اس ایمان آورو نو اس وگا تکلیفون فراغ دکنا ولی با مومنان ولی تکلیفی نرد اول بیدار لگه بیدار نبوی بکنی بابا شوی کنه اخوان دعوی نو بسوی قالو انا الى ربنا منقلبون حقیقت شرا مومن چی ایمان را غیر رانا گرد ایمان او ترنیخا کم درک چی ایمان را غیر کنه تو حق رانا غیر تبراسیس کوئر چکو او جادی جو کافیرو سینی او وست خوی وزا زندگی حقیقت اوتوماتش یعنی که مرسی شده گا تو در ما در مو یه رایه بوده مر خداره چی در روح در دی قالب نه ازاشی خودر خدای لراشی اینا الله و اینا الهی را جون تاسول وای کزم در عبدین من مرش دار رست خبر من ممنا سیزو کنی نبا مک ایسی راونا کستن من مرکه ری مخو خدای لبوزو کنی اینا کو سونا پلتوا مستر شده مر خو لکه پر بری سایدوی که من دخلی اولاد محبوب یانو من خدای و پیر فتحان و موتا این کن کن صادقه تتاسو وای که من مومنان یو از خدای دوستان یو نو دوست و دوست نتل غاری از اقید اگه یو اولا یو لا رضا مر الموت جسم دوست ایو الحبیب ایل الحبیب مر تو یو بلی که دوست دوست سرائی وده کئی مومن دو خدای دوستی که مر تراشی نو خدای سرائی وده شی که الانوشی بی نی نو نی وده کئی نوزا بس شده نی ورانو خوکی تی بود یا رب تی ملاقاتش وقت روح سوی احضیت رو یا اللہ تلو ملاقات جیگی چلا روح کار کر لاشی نبورا یا خالف ایمان رو بانده آغا یا تو گرز اغیر ایمان اغا علم سون مدنش ایا دنگ ایمان رو گر من ایمان رو دنگ ایمان مانه کم گر دیر من صحب اچھا ایمان مانه سرے در کل حقیقت ہونا پیلنی در زندگی حقیقت ہونا پیلنی در نگ ایمان سا ایمان وہ دا سبق کوئی آسے تیر بل پیا او تیت اس ہوا دید علم دا وقتی مسال سالم جو تکم کی دا دنو دفعی گئی او فرحن لگا فرحن لگا فرحن لگا فرحن لگا بل دا دلتا نیش ہو لا بیر پر غانشتا سڑیا حالتا خوش زور ایمانو پیسے قوائی تدین او دن قرآن ساتھ ادلتا تی حقیقت ایمان پر غانشتا مرتا شہدتا دقل ایمان زور دیتا ہوئی خواب اوبر تاسو کم کے سو سو نظر دی ایمان ساسو دی ایمان تاسو کم قربانے دا تیار کرے ہیں کہ کلا دے تا کم خبر تاسو یقین کرو جدو مسلمان ایمان تا دید بچاو دی پاس جاد مال اولاد سو سو قربانے ولی شے کنیش کو جسا ایمان نیشتا دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم او پر ریڈو کی مبارا غادی لن یکون احدکم مؤمن حتی اکون احد الیہم مالی ولدی والناس اجمعین اے مسلمانوں کا سننا اور وہ معلوم ہے جب ایمان تو ہے تو تاسو کے یو کا سب مکمل مومن کی دی نشی سوچ اس سے اگر محبوب نشم اگر مال اگر اولاد بر کل مخلوق نہ اس دے گو گے اے ایسا عمر موجود ہے عمر کی پل میں خرچ بہت بڑا آخر انداز ہونا بولے سے مال کو بھونا بھی خرچ ہو لیشو جیزت پر خرچ کرے کارا مگر سرکار مجھے امام میرا وہ خلق کو بیس بنگا تو دا اچان عزیز ہے جان نو حضور تا ہے حضور دخو خاص سے ما تقابلی خدا جان نگے جان نگے حضور سے اکو مخلص ہوگا نا اگر میرے سفات اگر علم حضور دا اکلام خیر لیکن میں اگر یہ حضور اس جان نگے آئی یعنی خور یعنی بلا غیر کمی چولا غیر پورک کا سوال نا کہ اکو ایمان چولا غیر کمی تو اسا تا آس سکو مدعا اغا ایمان الى غیر ذات کمالات تیچی ایمان را غیر نو حقیقت راشی و ارس وقت حس پارشی مدعون دیر خنوزم ایسا راوان تو زنگ سبب لگ و ما تن کو بینا تو خود زنگ بدلا ناخر مدعا رضیق ان امن بی آج آیا بینا چی مون فقبل رب بانده ایمان راو لگا پا آیات دنو بانده آیات آیات احکامو تاوی معجیده تاوی جب موسیٰ سا معجیده خودا او احکامو تاوی حکم کر دا اللہ احکام دا اللہ معجزم تراغلا دا غد توفیت دا غد تراغلا من تاقی مانا و برس بدا غد جو بلکن برس لما جاعتنا ارکل سر حقیقت دا احکام لی کا معجز من تاقی ایمان او لکن برس جو خونہ لکھئی مشتم مونږه په دې باندې مونږه سزا راکوي انې د خدای چې مونږه د خدای لا واخېسته کړه لکه کړه خبره په دې کښې شکه شته دې کښې خو نقصان نشته یو سړی چې سودا خدای سره وکړي د خدای سودا چېرې نا مکمله نه وي غلط نه وي فیل نه وي هغه همیشه کامیابه فرزن جان لاړ شي مال لاړ شي عزت لاړ شي پروا نشته مونږ به خدای سره ځو لکه چې په خدای مو ایمان راوړو نور کرنا چاہیے ایمان نے خاچے نقصان میں تو نور خاطہ وزت ہے گر ایمان نے اور گر ایمان زور رہے اے ایزا دلتا ابو سر مقالبہ میں سر اٹھنا بلدہ ایک تفصیل بدیا کر رشی تھی اس آغا اس وقت میں نو مسلمان اس وقت جادو گر نو ایمان ایمان ہے راوڑ کرنا اس نو مسلمان اس نو مسلمان خدای کا مخاطب چھوز اخلا ربنا اے رب زمون افرح علينا صبرا وتوفنا مسلم منه حق واقشته ومصائب وتكليفنا خبراتي برحل على الارض مشكلات وآياتنا حديثنا كثيرة من كثير دي في حق واقشتنا جنة تشديح لن تحقق انا اخي العامل لديك قفت بالمقارع لغيش قول جري وتكليفنا بمسيبتين وتخيط سو مصیبتوں میں سختائے تکلیف آنے نہیں رہ گئے جنت کا نشد داخلے دے مجھا تکلیف نہ کوئی پوش جی او دا قدم من واقع سو دا حاوی میں چھوڑ پانا شابال ان لفات پارن دے علمال دولت پارن دے دا خوال را خوش شکول دے مصیبتوں شکول شکول دے و دے بزو اللہ ترسو نوستوی افرق علینا سب مجھا صبر راک مانا خدا وا ایت نا صبر نوی افرے اپنے پسر پانے اوپار ہوئی تو یا اللہ دا صبر اوپدن پسر والے یا نمیلہ دیر صبر رات پھر جس طرح ہم قدم واقعے سے چھول دنیا میں دشمنے کرو سے چھول ہم دشمنے کرو نو دا خدمی سے طاقت کے خستاق و خلق اللہ خیرم میں پیگی تو ان کا دا صبر لگا رکھے صبر بیارانے اوپرے چنون ثابت نا اور من دے چھو وفات رکھے مسلمین یا اللہ وفات آگے داتا کہ مون مسلمانان ویسے نہیں کہ مون قربانی غوثان دی پیران دی مورائم و عالمان یا اللہ اللہ مسلمان ہے مسلمان بس مسلمان شہ دے دانو سچ دانا دوکے وکے دانے در دے 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 دانے مسلمان ویسا کوئی دانے کہ کہ یا اللہ چمون یو فا حال پی چمون مسلمان لگر دعا حاتے یوسف علیہ السلام کرے کھلے کو ہر پیغمبر کرے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى طفالقا كطفال الشعير او التفال لا يباليهم الله بالغا بعد اغلى نو مسلمون جابوا بلا صحيح ايمان كرار اغلى توقفنا الصحابه ايمان في امه صحيح ايمان پیدائش کنا روز کو بیا سلط گنگا تھے جی لکھا صورت کی مضمون شور لا سرا رہے پیغمبران راضل ابلی موکو سلط مسلمانان شو چاہ کوئی لائر سمان کا جائز راشو انہیں تغیر را رہے مدابا سے تغیر رنہ خلقو پہ تغیر اسلام سے رسول اللہ راولو اقامل اسلام خلقیا تغیر رو رو را گیا مضمون دا رہے مدابا کے صحابی ہوئی چی رسول اللہ صلی اللہ فرمائے لیے ہوتے يذهب الصالحون الأول فالأول ميكان بمخلع شو قصب النور ميكان نزل دني مقدارك أنا وبل حديث كبير بعضي مسواش خير قرني قرني ثم الذين يلونون ثم يلونون بيترين زمانة خذوا بزمانة سنگنی جدا قیر رحمت و قیر نور رو و ایمان صحابات رو رو تو دقا بیترین زمانه نو این دقا بیترین معاشر و دقا لگرال بیت موسیٰ سمان لگرال بیت ساہران جو رسول اللہ صحابو لگ دقا ایمان رو رو لحب عمر کمی توقل ہر صحابی سے قول دانے دا تیارو مصدوی خیر القرون قرنی و زمانو کے زمان زمان دے رہا بیترین زمانه این بیترین معاشر رو سنگ اللذین یلن بیا د دین چې دوی ته نږدې دي نه صحابه لاړو تابعي الذي ذاك يقبلني وقالني كان يحب عيوط قرار ثم اللي يديس يا لأغين درين نمبر ولا درجة راشة الذي ذاك يبني خوصاً سمقبيانه ثم يفشل كذلك ياري أغين وابتلوه وقال أغسلوه بعام شاء الدين من نظروه في دارهم من نظروه في أسفل وخذوه در مطين مرعدد شما في طريق معاشرة إسرائيل تحريك مكر إسلام وفيا خدانا كان مدي ورفت نوك يا ذي أغب نسبة خد يا رأى غمدي رو وذي أو كالترين معاشرة مراش أتحيي صباح إسرائيل تفسين داش وثم قلت قبالي وتبقى خصائصهم كخصال الشعير أو كم خلص فاتشي كنا أثر الإسلام في الحال بداتي لك مسكر دو البشو أو دو قجور دو البشو لكي أغيك لشي مشيتي أو تقجول بان إذا قامي ماني قديشي من بسكر وتغيو كنا خالي غلبني مسكر بي لإسلام بنومي هو إسلام بني بسكر بي مسکر نظر خوراک تھی سر کار نہیں کرا جب مسلمانوں اس کار نہیں لا یبالیہم الغراب اللہ کا اس پروار ساتھ یا مستدی ہو چکی یہ شرع ہے وہی اس دن مسلمانوں میں دن ایک مذہب حاجی مذہب فاضی ہوں اور ماں والا تکلیف نہ ہونے لائے خدا ایک خاصا پر لائے تو سوچ ہے تو خود بسکر ہے مسلمان سمجھے خدا اپنی سرائب اسرائیل جی دیر یہود اغادی بعدی پا عربو پانے عرب مسلمانہ نے دیر اللہ قوم نے لیت کے قرد تھی مسلمانہ نے مجھے اس طرح پر رہو تھا ہر دیکھ وہ مسلمان آفتون نہیں ہوئے دا دا غیر کہ باقی پاتی جی صالح بدی نو میں مسلمانی مرد مسلمانی کو سماری وہ اللہ رہ سوان کھاتی مجھے اکی ماں کو مرد مسلمانی کی بزرور پر کرا شیر تو دابا اسلام کے کیونکہ مسلمان ہو لکا وہ لیتا مسلمانہ یا افتوائیت کی کندی لا غير النتيجه عام في الدنيا فاخر اغلب النمو التفكيكي لا كل اسلام صحيح اسلام كنتيجه في الدنيا وفاخر في الدنيا